Գիրք 3-րդ. Գլուխ 6-րդ. Մաս առաջին. Երբ ամեն անգամ Էմմային տեսնելու համար Լեոն Նիոնվիլ էր գնում, երբեմն ճաշում էր դեղագործի մոտ և այդ պատճառով էլ ստիպված էր քաղաքավարության համար իր հերթին նրան էլ հրավիրել.
«Սիրով», պատասխանում էր պարոն Օմեն. «Բացի դրանից ինձ պետք է մի քիչ թարմանալ, ապա թե ոչ լրիվ թթվեցի այստեղ. Կգնանք ռեստորան, թատրոն, մի խոսքով մի լավ քեֆ կանենք»։
«Օ, սիրելիս», շշնջաց տիկին Օմեն գորովանքով, սարսափած այն տարտան վտանգներից, որոնց ամուսինը նախապատրաստվում էր ենթարկվել։
«Դե լավ, դու կարծում ես, որ ես բավականաչափ չեմ վնասում առողջությունս դեղարանի հարատև արտաթորումներից»։ «Այ քեզ կանացի բնավորություն. Նրանք նախանձախնդիր են գիտությանը, բայց հետո էլ ընդդիմանում են, որպեսզի մարդ չկարողանա ամենաօրինական զվարճություններն էլ վայելել»։ «Հոգ չէ, պարոն Լեոն, վստահ եղեք, այս օրերին ես Ռուան կընկնեմ և մենք միասին փող չենք խնայի»։
Դեղագործն անցյալում կզգուշանար այսպիսի արտահայտությունից, սակայն այժմ նա խելահեղ և փարիզյան ձևեր էր ընդունում, գտնելով դրանք նրբաճաշակ։ Եվ իր հարևանուհու, տիկին Բովարի նման, նա հետաքրքրությամբ հարց ու փորձ էր անում գրագրին մայրաքաղաքի բարքերի մասին և նույնիսկ բուրժուաներին շլացնելու նպատակով իր խոսքը համեմում էր ժարգոնային բառերով, ինչպես «պերճիկ», «բրեդ գաստրիտ», «պոկվեցի», փոխանակասելու «պեչնամոլ», «բրեդ ստրիտ», «գնում եմ»։ Այսպիսով մի հինգշաբթի օր էլ Էմմա խիստ զարմացավ, տեսնելով ոսկե առյուծի խոհանոցում պարոն Օմեին ճամփորդի հագուստով, այսինքն ծածկված մի հին վերարկուով, որը նրա հագին չէին տեսել։ Մի ձեռքին բռնել էր պայուսակը, իսկ մյուսով հիմնարկությունում գործածած տաք ոտնամանը։ Ոչ ոքի նա չէր հայտնել իր մտադրությունը, վախենալով անհանգստացնել հասարակության իր բացակայությամբ։ Այն միտքը, որ տեսնելու է իր երիտասարդությունն ազգացրած վայրերը, նրան հուզում էր, որովհետև ամբողջ ճանապարհի ընթացքում չդադարեց ճառելուց ու խոսելուց, իսկ հասնելուն պես աշխուժորեն դուրս ցատկեց կարգից ու սկսեց Լեոնին փնտրել։ Գրագիրն իզուր փորձեց ընդդիմանալ։ Պարոն Օմեն տարավ նրան դեպի Նորմանդիա սրճարանը, որտեղ և մտավ վսեմաշուկ ձևով առանց գլխարկը հանելու, խիստ գավառական բան համարելով գլխանոցը հանել հասարակական վայրում։ Էմման 3-4 ժամ սպասեց Լեոնին։ Ի վերջո վազեց նրա գրասենյակ և ամեն տեսակ ենթադրությունների մեջ թաղված, մեղադրեց նրան անտարբերության մեջ և հանդիմանեց ինքն իրեն թուլություն ցուցաբերելու համար, իսկ ճաշից հետո մնաց ճակատը ապակիներին կպցրած։ Իսկ նրանք ժամը 2-ին դեռ նստել էին իրար դեմ։ Հսկա սրահը դատարկվում էր։ Վառարանի խողովակը արմավենու նման տարածում էր սպիտակ առաստաղի վրա իր ոսկեզոծ խուրցը։ Նրանց կողքին ապակեփեղկի հետևում վառ արևի տակ մարմարե ավազանում ցայտում էր մի փոքրիկ շատրվան, որտեղ կոտեմի ու ծնեբեկի միջև երեք խեց գետին թմրած պարկել էին կողքի վրա կուտակված լորերի մոտ։ Օմեն հրճվում էր, թեև նա շքեղ շրջապատից ավելի էր գինովնում, քան թե փառավոր ճաշից, սակայն պոմարի գինին էլ էր ներգործում նրա վրա, և երբ բերեցին ռոմով ձվածեղը, նա լկտի զրույց սկսեց կանանց մասին։ Նա ուղղակի պաշտում էր կանացի շքեղ արթուզարդը լավ կահավորված սենյակում, իսկ ինչ վերաբերում է նրանց արտաքինին, նա խնդրում էր լավ պատառները։ Լեոնը հուսահատությամբ նայում էր պատի ժամացույցին, իսկ դեղագործը խմում էր, ուտում և խոսում։
«Դուք ըստ երևույթին շատ մենակ եք Ռուանում», ասաց նա հանկարծ, «իմի չայլոս ձեր սեր այստեղից շատ հեռու չի ապրում»։
Լեոնը կարմրեց.
«Դե լավ, անկեղծ եղեք, կժխտեք, որ Իոնվիլում»…
Երիտասարդը կմկմաց.
«Իսկ ո՞ւմ»։
«Տիկին Բովարի տանը ոչ ոքի չեք սիրահետում»։
«Սպասուհուն»։
Նա կատակ չէր անում, սակայն Լեոնի հպարտությունը մի կողմ վանեց ամեն տեսակ խոհեմություն և նա ակամա բողոքեց. «Չէ որ իրեն դուր էին գալիս միայն թուղ կանեիք»։
«Դուք իրավացի չեք», ասաց դեղագործը, «նրանք ավելի ցանկասեր են»։
Եվ մոտենալով իր բարեկամի ականջին, հայտնեց այն արտաքին նշանները, որոնցով կարելի է ճանաչել, թե որ կանայք են ցանկասեր։ Նա նույնիսկ բուն նյութից շեղվեց ու սկսեց ազգագրական համեմատություններ անել. գերմանուհին ճղագար է, ֆրանսուհին անառակ, իսկ իտալուհին կրքոտ։
Իսկ ներգրուհիները, հարցրեց գրագիրը։
Ճաշակի հարց է, պատասխանեց Օմեն։ Մատուցող, երկու կիսա թաս եւս։
Չգնանք, հարցրեց համբերությունը կորցրած Լեոնը։
Yes.
Բայց նախքան գնալը նա ուզեց տեսնել այդ հիմնարկության տիրոջը եւ մի քանի շնորհավորական խոսքեր ուղղել նրան։ Այդ ժամանակ երիտասարդը մենակ մնալու նպատակով պատճառաբանեց, թե գործ ունի։
Օ՜, ես ձեզ կուղեկցեմ, ասաց Օմեն։
Եվ Լեոնի հետ ցածիչնելով փողոցներում նա խոսում էր իր կնոջ, երեխաների, նրանց ապագայի ու իր դեղատան մասին։ Պատմում էր, թե ինչպիսի վատ կացության մեջ էր գտնվում առաջ և ինչպիսի բարեկեցության էր հասել հիմա։ Հասնելով Բուլոն հյուրանոցի առջև, Լեոնն անմիջապես բաժանվեց նրանից, վազեց սանդուղքներով ու խիստ հուզված գտավ իր սիրուհուն։ Դեղագործի անունը լսելուն պես Էմման բորբոքվեց, սակայն Լեոնը իրար վրա թվում էր հարգելի պատճառներ, ինքը հանցավոր չէր, միթե Էմման չի ճանաչում պարոն Օմեին և կարող է արդյոք հավատալ, որ դեղագործին կգերադասի նրա ընկերակցությունից։ Բայց Էմման դեռ երես էր դարձնում նրանից։ Վերջապես Լեոնն իր կողմը ձգեց Էմմային, ծնկի իջավ և հեշտասիրությամբ լի գրկեց նրա իրանը և տարփանք ու աղերս արտահայտող դիրքով անշարժացավ։ Էմման կանգնած էր, և նրա հրացայտ խոշոր աչքերը նայում էին նրան լրջորեն ու գրեթե սպառնալից։ Ապա արտասուքը մթագնեց նրանց, վարդագույն թարթիչները ցնցվեցին և ձեռքերը թուլացան։ Լեոնն իր շրթունքները մոտեցրեց դրանց, երբ այդ րոպեին եկավ ծառան ու հայտնեց, որ պարոնին կանչում են։
«Կվերադառնաս?» հարցրեց Էմման։
«Այո»։
«Իսկ երբ»։
«Իսկույն»։
«Սա մի տրյուկ է», ասաց դեղագործը նրան տեսնելով։ «Ես որոշեցի ընդհատել այդ այցելությունը, որ ըստիս ձեզ հաճելի չէր. Գնանք Բրիդուի մոտ մի բաժակ գարուս խմելու»։
Լեոնը երթվեց, որ ստիպված է գրասենյակ վերադառնալ։ Դեղագործն սկսեց կատակներ անել դիվանական թղթերի և դատավարության մասին։
«Լավ, մի քիչ էլ մոռացեք Գյուժասին ու Բարթոլին, գրողը տանի ով է ձեզ խանգարում, համարձակ եղեք, գնանք Բրիդուի մոտ. Դուք կտեսնեք նրա շանը, շատ հետաքրքրական է»։
Եվ տեսնելով, որ գրագիրը համառում է, ավելացրեց.
«Ես էլ կգամ ձեզ հետ, մի թերթ կկարդամ ու կամ թե օրենսգիրքը կթերթեմ, միջև վերջացնեք»։
Լեոնը, շշմած Էմմայից հասումից, պարոն Օմեի շատախոսությունից և թերևս նախաճաշի ծանրությունից, մնացել էր շվարած ու կարծես թե դեղագործից կախարդված, որ կրկնում էր.
«Գնանք Բրիդուի մոտ, երկու քայլ, նա ապրում է Մալպալյու փողոցի վրա»։
Այդ միջոցին փոքրոքությամբ, հիմարությամբ ու այն անորակելի զգացումով, որ մեզ մղում է դեպի ամենահիմար արարքները, Լեոնը համաձայնեց գնալ Բրիդուի մոտ, որին գտան իր փոքր բակում, հսկելիս երեք բանվորների, որոնք հեվալով պտտեցնում էին սելցի ջուր պատրաստող մեքենայի անիվը։ Օմեն խորհուրդներ տվեց սրանց, համբուրեց Բրիդուին, ապա սկսեցին գարուս խմել։ 20 անգամ Լեոնն ուզեց գնալ, սակայն Օմեն բռնում էր նրա թևից ու ասում.
«Իսկույն ես էլ դուրս կգամ, կգնանք Ռուանի լապտերի խմբագրություն տեսնելու մեր մարդկանց, ձեզ կներկայացնեմ Թոմասենին»։
Այնուամենայնիվ Լեոնը պոկ եկավ նրանից ու մի շնչով հասավ հյուրանոց։ Էմման այնտեղ չէր արդեն։ Նա զայրացած մեկնել էր, այժմ նա ատում էր Լեոնին։ Ժամադրությունից խուսափելը վիրավորանք էր թվում նրան և այլ պատճառներ էր փնտրում նրանից ազատվելու համար։ Լեոնն անընդունակ էր հերոսական քայլանելու, թույլ էր, սովորական մարդ, ավելի թուլակամ, քան որևէ կին և բացի դրանից ժլատ ու երկչոտ։ Ապա հանդարտվելով, ի վերջո հասկացավ, որ անարդարացի է եղել նրա հանդեպ։ Սակայն անարգանքն այն մարդկանց, որոնց մենք միշտ էլ սիրում ենք, մեզնից քիչ հեռացնում է նրանց։ Չպետք է դիպչել կուրքերին, նրանց ոսկեզոծը քսվում է մեր մատներին։ Բանը հասավ այն կետին, որ նրանք սկսեցին ավելի հաճախ խոսել իրենց սիրո հետ կապ չունեցող բաների մասին։ Իր ուղարկած նամակների մեջ Էմման խոսում էր ծաղիկների, ոտանավորների, լուսնի ու աստղերի, թուլացած կրքի նաիվ աղբյուրների մասին, մի կիրք, որ արտաքին օգնության կարիք էր զգում։ Նա շարունակ խոստանում էր իրեն մի խոր երանություն առաջիկա ճամփորդության արդիվ, բայց հետո խոստովանում էր ինքն իրեն, որ ոչ մի արտակարգ բան չէր զգացել։ Բայց այս հիասթափությունը շուտով ջնջվում էր մի նոր հույսով, եւ Էմման վերադառնում էր նրա մոտ ավելի հրաբորբոք ու ավելի պապակած։ Շորերը հանում էր կոպտորեն։ Պոկում էր կորսետի նուրբ կապը, որ սուլում էր նրա ազդրերի շուրջը սողոսկող լորտուի նման։ Բոբիկ ոտների ծայրերի վրա գնում էր մի անգամ էլ նայելու դուռը փակ է թե ոչ, ապա մի շարժումով ցած էր գցում իր բոլոր շորերը եւ գունատ անխոս ու լուրջ սեղմվում էր նրա կրծքին մի տևական սարսուռով։ Սակայն նրա սառը քրտինքով ծածկված ճակատի, կմկմացող շրթունքների, մոլորուն բիբերի ու թևերի գիտակցության մեջ կար մի ինչ-որ ծայրահեղ տարտամ ու սքալի բան, որ թվում էր Լեոնին թե սողոսկում է իրենց միջև վարպետորեն, կարծես իրենց բաժանելու համար։ Լեոնը չէր համարձակվում հարցեր տալ նրան, սակայն համարելով Էմմային խիստ փորձառու, կարծում էր, որ նա անցած կլինի տարապանքի եւ հաճույքի բոլոր փորձություններից։ Այն, ինչ Լեոնին առաջացնում էր, այժմ մասամբ սարսափեցնում էր։ Բացի այդ, Էմման գնալով ավելի ու ավելի էր բռնադատում նրա անձը եւ դա բողոք էր արտնացնում նրա մեջ։ Նա նախանձում էր Էմմայի հարատև հաղթանակին։ Ճանում էր այլևս չսիրել նրան, սակայն նրա կոշիկների ճռռոցը լսելուն պես կորցնում էր արիությունը, ինչպես գինեմոլները թունդ խմիչք տեսնելիս։ Ճիշտ է, Էմման չէր թերանում ամեն տեսակ ուշադրություն շռայլել նրան, սկսած ճաշի մանրամասնություններից, վերջացրած մոդայք հագուստով ու նվաղուն հայացքներով։ Իոնվիլից, կրծքի վրա պահելով, վարդեր էր բերում ու նվիրում նրան, անհանգստություն էր արտահայտում նրա առողջության համար ու խորհուրդներ տալիս ապրելակերպի մասին և վերջապես ավելի երկար Լեոնին իրեն կապված պահելու համար, հուսալով, որ թերևս երկինքը կաջակցի իրեն, Սուրբ Կույսի պատկերով մի մեդալյոն անցկացրեց նրա վիզը։ Առաքինի մոր նման հետաքրքրվում էր նրա ընկերներով և ասում էր. «Մի հանդիպիր նրանց, դուրս մի գնա, միայն մեր մասին մտածիր և սիրիր ինձ»։ Էմման շատ էր ցանկանում, որ նրա կյանքին հսկելու հնարավորություն ունենա, և հանկարծ գլխում մի միտք ծագեց։ Հանձնարարեց մեկին, որ հետևի նրան փողոցներում։ Հյուրանոցի մոտ թափառաշրջիկի նման մի մարդ կար, որ մոտենում էր ճամփորդներին և չէր հրաժարվի։ Սակայն նրա հպարտությունն ըմբոստացավ. «Էհ, թող խապի ինձ, Աստված նրա հետ, այնքան էլ նրա կարիքը չեմ զգում»։ Մի օր էլ, երբ նրանք սովորականից շուտ էին բաժանվել, և Էմման միայնակ վերադառնում էր բուլվարներով, նկատեց այն վանքի պատերը, որտեղ ինքը սովորել էր։ Նա նստեց մի նստարանի վրա, ծփիների ստվերի տակ։ Ինչպիսի խաղաղության մեջ էր գտնվում ինքնային ժամանակ, ինչպես էր տենչում ունենալ սիրո այն անպատմելի զգացումները, որ ըստ գրքերի ջանում էր պատկերացնել։ Նրա աչքերի առջևից անցան ամուսնության առաջին ամիսները, ձիով զբոսանքներն անտառում, դեռ կոմսին պարելիս, լագարդիին երգելիս։ Եվ հանկարծ Լեոնը երևաց իրեն նույնքան հեռու, ինչքան մյուսները։ «Այնուամենայնիվ ես սիրում եմ նրան», ասաց նա ինքն իրեն։ Միևնույն է, երջանիկ չէր և երբեք էլ չէր եղել։ Ուրեմն որտեղից էր գալիս կյանքի այս անբավականությունը, որից վայրկենապես ոչնչանում էր այն ամենը, ինչի հույս ուներ ապավինել։ Իսկ եթե որևէ տեղ կար մի ուժեղ ու գեղեցիկ էակ, մի արժանավոր մարդ լի և վերացմամբ և նուրբ զգացումներով, մի բանաստեղծական սիրտ հրեշտակի տեսքով, պղնձալար քնար, որ դեպի երկինք է հնչեցնում եղերգական հարցներքեր, ինչու պատահաբար ինքը չպիտի գտներ նրան։ Օ, ինչպիսի անկարելիություն։ Ի միջ այլոց չկար մի բան, որ արժենար այդ որոնումի հոգսը հանձնարնելուն։ Ամեն բան խափուսիկ է, յուրաքանչյուր ժպիտի տակ թաքնված է ձանձրույթի հորանջ, յուրաքանչյուր հաճույքի տակ զզվանք, և լավագույն համբույրները շրթունքներին են թողնում մի ավելի բարձր հեշտասիրության անիրականալի ցանկություն։